rațiuni și atitudini ale ucenicilor. Suntem într-o secțiune în care Domnul Iisus Hristos le dă învățături ucenicilor săi despre acest lucru și în privința acțiunilor, care au fost învățăturile, așa ca o recapitulare. Le-a vorbit despre un pericol și despre ceea ce trebuie să facă, ce să nu facă și ce să facă. Care a fost lucru care, cu, în privința căruia era, exista un mare pericol să nu-l facă? Care a fost? Ce ziceți? Aia, da, da, a fost atitudinea, sigur, față de... Așa, asta a fost, înainte a fost pericolul bogățiilor și a spune, a nu le folosi într-un mod înțelept pentru a-ți face prietenii cerești, da, folosind bogățiile nevrednice. Dar din capitolul 17, iarăși acolo a început această secțiune despre care vorbim acum, despre acțiuni și atitudini, și capitolul 17 e un avertisment cu privire la ce să nu facă. Cum? Să nu fie pricină de potignire pentru cei din jur. Da? Să nu fie pricină de potignire pentru cei din jur prin comportamentul lor. Asta spune, nu? Zice, e imposibil să nu există ocazii de a păcătui, da? Pentru că încă suntem pe acest pământ, încă avem firea noastră, încă este presiunea lumii, încă Satan este ca un leu care rage și vrea să înghită pe cei credincioși. Vor fi ocazii de a păcătui, dar avertismentul este să nu fiți voi o pricină de păcătuire prin modul în care trăiți, prin deciziile pe care luați. Asta a fost prima acțiune și într-un fel în sens negativ. Dar, în sens pozitiv, ce trebuie să facă? Ce le spune mai departe, tot în capitolul 17, după acest avertisment, ce le-a spus? Ce să facă? Dacă cineva păcătuiește, nu? Ce să facă cu cel care păcătuiește și care poate chiar păcătuiește față de tine, da? Mustrare? Confruntarea păcatului, sigur. Și iertare. Iertarea, nu? Mustrare și iertare. Asta trebuie să fie acțiunea credinciosului, da? Mustrare, iertare. De câte ori să ierte? De câte ori trebuie. De câte ori trebuie și dacă omul vine la tine și îți cere iertare și după aia iară greșește și iară vine și îți cere iertare, tu să ierți în continuare. Deci asta erau acțiunile. Și ajungem la versetul 5, în care zice versetul 5, apostolii au zis Domnului, mărește-ne credința. Luca se referă la ei ca la apostol, probabil sublinind astfel și importanța învățăturii în contextul slujbeilor de slujitori ai Domnului Iisus Hristos. Dar cum de zic apostolii, mărește-ne credința după ce li se spune să ierte? Nu că despre asta era vorba înainte. Domnul Iisus Hristos le spune, iertați ori de câte ori trebuie să iertați. Da? Și ei zic, Doamne, mărește-ne credința. Ei, e nevoie într-un fel de credință că Dumnezeu poate schimba o persoană, nu? E nevoie de credință că Dumnezeu are această capacitate de a schimba pe cineva care greșește, vine la tine, își cere iertare și poate promite că nu va mai face și apoi păcătuiește din nou și iară vine și își cere iertare și tot așa. Și pentru cel credincios, ca să ierte, gândesc ei, e nevoie de credință, că Dumnezeu poate să schimbe omul. Și îi zic, Doamne, n-avem o astfel de credință. Credința noastră, ne uităm la noi și n-avem o astfel de credință care să genereze o astfel de iertare. Nu? Că de-aia zic ei, Doamne, mărește-ne credința. Ăsta este contextul, despre asta vorbesc ei. Și Domnul Iisus Hristos le răspunde. Dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice dudului acestuia, dezrădășinează-te și sădește-te în mare și v-ar asculta. Este o lecție care le dă Domnul Iisus Hristos aici. Avem o sămânță care e atât de mică, da? Și un dud care e atât de mare și cu rădăcini foarte adânci, greu poți să dezrădăcinezi un astfel de copac. Dar ce vrea să le spună Domnul Iisus Hristos? Nu mărimea credinței contează. Că o credință cât grăuntele de muștar poate să dezrădăcineze, să facă imposibilul. Nu mărimea credinței contează. I-au zis, Doamne, mărește-ne credința. Domnul Iisus Hristos zice, nu mărimea credinței voastre este problema. Nu mărimea credinței, ci mărimea celui în care ți-ai pus încrederea. Și până la urmă, asta este problema. Nu, și problema noastră. Nu mărimea credinței noastre în Dumnezeu este importantă. Că avem această credință și nu trebuie ea să fie neapărat mai mare, ci mărimea Dumnezeului în care noi ne-am pus încrederea și credința noastră. Și nu că El n-ar fi mare, ci cât de mare îl vedem noi și îl înțelegem noi și îl cunoaștem noi. Da? Astăzi oamenii zic, eu n-am suficientă credință. Alții chiar dau vina și zic, păi nu mi-a dat-o. Nu mi-a dat-o. Că unii zic că și credința chiar cea mântuitoare este darul lui Dumnezeu, deși Scriptura nu spune asta. Dar nu asta e problema. Problema este cât îl cunosc ei pe Dumnezeul acesta și cât îl cunoaștem noi pe Dumnezeul acesta în care zicem că ne-am pus credința. Și de-aia zice Scriptura, nu? Noi trebuie să ne micșorăm, iar El să crească. Din păcate, în lumea de astăzi, care e principiul? Omul să devină cât mai mare, cât mai umflat cu pompa și Dumnezeu cât mai mic. Dacă se poate într-o cutiuță în care să-L scoatem atunci când avem nevoie de El. Nu? Exact. Cu o minune, la comandă. Deci, Domnul Iisus Hristos le spune, știți ceva, aveți, nu? Suficientă credință atunci când îi zic, Doamne, mărește-ne credința. Problema e, o puneți în practică? Cum îl vedeți voi pe cel în care vă puneți credința? Și dacă nu petrecem timp în a-L cunoaște pe acest Dumnezeu, în a-L vedea cât de mare este, da? Putem să ne tot rugăm, Doamne, mărește-ne credința, pentru că în ochii noștri El tot mic va fi și tot în gândirea noastră nu va putea. Și pentru că El nu va putea și noi zicem, nici eu nu pot, nu pot să iert, nu pot să rezolv problemele cu cei din jurul meu, nu pot să fac aia, nu pot să slujesc, nu pot să fac nimic. Dar asta din nou, nu pentru că nu avem credință, nu pentru că avem o credință prea mică, ci pentru că Dumnezeu nostru, așa cum îl vedem noi, este prea mic. E un prim lucru de care trebuie să avem grijă și Domnul Iisus Hristos îi învață. Bun. Importanța încrederii în Dumnezeu. Apoi, de la versetele 7 la 10, avem o altă atitudine. 17, capitolul 17, de la 7 la 10. Și avem și o pildă, da? Avem pilda, am zice, robului netrebnic, cum zice Cornilescu, sau nevretnic, da? Haideți să citim versetele 7, 8 și 9. Cineva să le citească. Bun. Am mai avut noi o pildă despre un rob și care era și gata să slujească și acolo pilda aceea sublinia despre harul pe care robul acela l-avea să fie în casa stăpânului său. Însă aici sublinierea este diferită și vorbește despre atitudinea pe care trebuie să o aibă robul. Da? Și avem un rob care are multe responsabilități. Are responsabilități și la câmp, apoi când vine acasă are responsabilități și acasă. Nu e, vorbim despre o gospodărie mică, probabil, care nu avea foarte mulți robi, în care fiecare rob să aibă o singură slujbă. Dar ăsta e un rob care avea multe de făcut și probabil că imaginea aceasta era bună și pentru ucenicii Domnului Iisus Hristos și pentru orice slujitor al Domnului Iisus Hristos, care de multe ori are de făcut multe lucruri, da? Și să slujească în diferite direcții, da? Și vine robul ăsta acasă, obosit, de pe câmp și zice pilda Domnului Iisus Hristos, ce va face stăpânul? Îi va zice, dragul meu, du-te și te odihnește. Nu, stăpânul îi va zice, slujește și fă-ți treaba mai departe, slujește-mă mai departe și abia după aia poți să te și odihnești. Da? Și zice, robul trebuie să facă lucrul ăsta, pentru că face parte din slujba lui. Și apoi la sfârșit zice, va rămâne el îndatorat față de robul acela pentru că a făcut ce-i fusese poruncit. Cu alte cuvinte, va avea stăpânul vreo datorie să-i ridice vreo statuie robului sau să-i dea o mărire de salariu sau să îl privească pentru că și-a făcut datoria? Și zice? Nu. Din nou, pilda asta nu vorbește despre stăpân, ci despre atitudinea robului. Și este numit rob netrebnic. Versetul 10. Tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște robi netrebnici, am făcut ce eram datori să facem. Netrebnici sau nevrednici? Nevrednici în ce sens? Nevrednici de vreo răsplată, în sensul acesta, nu că robi care nu-s nevrednici de nimic, care nu pot să... Nu, în sensul acesta. Suntem niște robi care nu merităm, nu avem de ce să așteptăm vreo răsplată pentru că ne-am făcut slujba. Da? Am făcut ce eram dator să facem. Acum, Dumnezeu nu răsplătește în alte locuri din Scriptură. Scriptura vorbește despre răsplata lui Dumnezeu și despre faptul că această răsplată ar trebui să ne motiveze să slujim. Și adevărat, Dumnezeu răsplătește și răsplătește mai mult decât a merita noi. Ăsta este harul său. Dar răsplătește nu pentru că ne este dator, da, să răsplătească, ci pentru că așa vrea El. Pentru că asta este harul său, de a ne da mai mult decât merităm noi. Iar atitudinea robului, că despre asta e vorba, în pildă, care trebuie să fie? Este datoria mea. Și acum, sigur, asta o putem aplica în orice domeniu, nu? Și la orice aspect, lucru pe care Dumnezeu ni-l cere să-l facem. Dar să nu uităm de unde pornește discuția. De unde a pornit? De la ce? De la iertare. De la iertare. Să iertați și iară să iertați și asta este datoria voastră, să iertați și după ce veți fi iertat, să nu vă așteptați că pentru asta trebuie să primiți vreo răsplată, pentru că este datoria voastră să iertați. Deci ăsta este contextul. Principiul îl putem aplica la orice poruncă a lui Dumnezeu, în orice capacitate de slujire sau orice lucru pe care îl facem, da? Nu ne facem decât datoria. Dar să nu uităm că discuția pleacă de la iertare. Da? De acolo pleacă. Și din păcate, oamenii au și avem probleme cu iertarea. Da? Și când iertăm, parcă, vai, ce mare sacrificiu și ce mare Domnul a trebuit să ne răsplătească pentru asta. Nu, este datoria noastră. Și asta este un aspect, da? Și pilda asta ne mai păzește de ceva și poate și chiar de mândrie, nu? Atunci când cu o credință mică dezrădăcinezi copacul, nu? Când cu credința ta mică Domnul face prin tine lucruri mari, care e pericolul? Pericolul mândriei, da? Și să zici, a, uite ce am făcut eu, da? Uite ce am realizat știința și... Nu. Și în acel caz, tot asta trebuie să... N-am făcut decât ce eram datori să facem. Și nu noi, de fapt, ci Dumnezeu a făcut prin noi. Bun. Asta... este atitudinea pe care trebuie să o aibă robul lui Dumnezeu, slujitorul lui Dumnezeu, creștinul. O atitudine de smerenie, o atitudine în care să facă ceea ce Dumnezeu așteaptă ca el să facă. Bun. Mai e o atitudine despre care ne învață Domnul Iisus Hristos în următoarea situație cu cei 10 leproși. Da? De la 11 la 19. Care credeți că e atitudinea despre care... Exact. Mulțumirea sau recunoștința? Mulțumirea, recunoștința, o altă atitudine care trebuie să caracterizeze și să ne caracterizeze ca și creștini. Versetele 11 la 13. Cineva să le citească. Versetele Iisus mergea spre Ierusalim. Am tot întâlnit expresia asta, Luca o tot introduce și ne arată de fapt încotro merge întreaga narațiune, destinația Domnului Iisus Hristos spre Ierusalim și spre jertfa sa. A trecut printre Samaria și Galileea, era undeva între Samaria și Galileea, da? Nordul Samariei, sudul Galileii, și avem 10 leproși care i-au întâmpinat și mai departe ni se spune că între leproșii respectivi era și un samaritean, nu? Asta explică de ce localizarea asta între Samaria și Galileea, explică de ce avem un astfel de grup mixt de leproși, da? Și evrei, nu? Și samariteni. Au stat departe. De ce au stat departe? Pentru că așa era legea, spunea că n-aveau voie să se apropie de oameni fiind leproși. Și-au ridicat glasul și au zis: Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi. Practic, ei își pun toată nădejdea, nu? În Domnul Iisus Hristos. Probabil că auziseră de El, auziseră de vindecările pe care le-a făcut și își pun încrederea în El. Și, dar folosesc ce? Cuvântul? Milă. Nu? Milă. Ce mila îi să primești, să nu primești ceea ce meriți, nu? Harul e să primești ceea ce nu meriți, da? Mila și harul lui Dumnezeu merg împreună. Observați, când ei vorbesc de milă, spun: noi n-avem niciun merit. Vindecă-ne că așa vrei tu, nu pentru că noi vom avea vreun merit. Asta și în contextul afirmației anterioare, nu? N-am făcut decât ce eram dator să facem. Și când i-a văzut, Iisus le-a zis, versetul 14, duceți-vă, arătați-vă preoților, da? Și pe când se duceau, au fost curățiți. Ce făceau preoții? Preoții de obicei confirmau faptul, constatau, ei nu erau vindecătorii, ei doar constatau că o persoană a fost vindecată și că putea să se întoarcă cu drepturi depline în comunitate, nu? Dar Domnul Iisus Hristos le zice: duceți-vă și arătați-vă preoților înainte de a-i vindeca, nu? Porunca asta ar fi avut sens după vindecare, însă Domnul Iisus Hristos le spune: înainte de a-i vindeca, duceți-vă și arătați-vă preoților. Acum ei ce puteau să spună? Doamne, dar de ce să ne ducem în starea asta? Că degeaba ne ducem. Întâi vindecă-ne și apoi ne ducem. Însă Scriptura nu ne spune că ei au făcut ceva din... Poate că or fi vorbit între ei și ce-or fi zis? Omul ăsta când spune ceva, de obicei, așa se întâmplă. Așa că ce ne costă? Și ce avem de pierdut? Exact. A fost testul credinței lor până la urmă. Și observați că toți 10 au crezut. Toți 10 au plecat spre preoți. Toți 10 au fost vindecați pe drumul către preoți. Da? Toți 10. Doar că unul are ceva deosebit față de ceilalți 10, da? Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare, s-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Și era și samaritean. Da. De ce era important și aspectul acesta? Samarite? Cine aveau mai mult legea și prorocii? Cine ar fi trebuit să cunoască mai mult legea și să-L cunoască pe Dumnezeu și să-I se închine și să-I mulțumească lui Dumnezeu și să n-aibă o atitudine că li se cuvine totul, nu? Atunci când primești ceva și nu mulțumești, ce spui de fapt? Mi se cuvenea. Nu? Mi se cuvenea lucrul respectiv. Și apropo și de pilda anterioară, evreii și aveau această atitudine, nu? Ni se cuvine. Noi suntem poporul ales al lui Dumnezeu, așa că ni se cuvine. Ni se cuvin binecuvântările, nouă ni se cuvine să intrăm în împărăția lui Dumnezeu doar pentru că suntem evrei, nouă ni se cuvine. Da? Și cei care cred că li se cuvine, nu mulțumesc. Asta era atitudinea lor. Apoi zice Domnul Iisus Hristos, atitudinea voastră trebuie să fie, am făcut ce eram datori să facem. Iar acum atitudinea acestor leproși evrei, din nou, este un exemplu al atitudinii evreilor care credeau că li se cuvine. Și samariteanul, da, care nu avea aceeași binecuvântări spirituale pe care le aveau evreii, face ceea ce Dumnezeu așteaptă să face. Nu? Samariteanul este cel care se întoarce către Dumnezeu, se întoarce la Domnul Iisus Hristos, se aruncă la picioarele lui, da semn de închinare și îi mulțumește și îl slăvește pe Dumnezeu. Și ce învățăm din chestia asta? Odată că Dumnezeu așteaptă să-i mulțumim. Dumnezeu așteaptă de la noi, ca și credincioși, să avem o atitudine de recunoștință și mulțumire. Și chiar după ce am făcut tot ce eram datori să facem, da? Să-i mulțumim pentru lucrurile pe care le primim, pentru binecuvântările pe care le primim. Iisus a luat cuvântul și a zis, oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Asta este învățătura acestei situații, nu? Recunoștința. Recunoștința pe care Dumnezeu o așteaptă de la copiii săi. Apoi a zis, scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Acum, Domnul Iisus Hristos se referea la mântuirea spirituală sau la mântuirea de boală? Avea omul acesta înțelegerea completă a cine este Domnul Iisus Hristos, așa cum avem noi? Dacă ne gândim doar la mântuire ca la salvarea din boala în care a fost, practic toți au fost mântuiți. Și diferența dintre ei este recunoștința. Da? Diferența este recunoștința. Așa cum în orice biserică mulți sunt mântuiți, dar nu în toate inimile există recunoștință. Dar Dumnezeu o așteaptă. În orice caz, omul acesta față de ceilalți 10 era pe o cale mult mai bună chiar și spre mântuirea, dacă ne referim la cea spirituală. De ce? Pentru că el vine și se închină și îl recunoaște pe Dumnezeu și cu siguranță Dumnezeu îl urma să-l aducă și la credința mântuitoare, dacă încă n-a avut-o în acel moment. Acum, e greu că la noi în Scriptură toate cuvintele care salvare, mântuire, și avem acest exercițiu și oriunde găsim cuvântul mântuit să ne gândim strict la mântuirea veșnică și la iertarea păcatelor. Dar ce vreau eu să spun e că e posibil ca nu în toate cazurile acest lucru să fie neapărat adevărat. Da? Și nu asta era scopul învățăturii. Care a fost scopul învățăturii? Da? Recunoștința. Asta era ceea ce trebuiau ucenicii să învețe. Să fie recunoscători. Să fie smeriți, să nu creadă că li se cuvine ceva și când primesc ceva, tocmai pentru că nu e nimic care li s-ar cuveni, să fie recunoscători pentru ceea ce primesc. De la versetul 20, 17 cu 20 până la 18 cu 8, avem niște învățături despre a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Și există o întrebare a unui fariseu, a unui învățător, care primește o lecție scurtă, care apoi este urmată de niște învățături mai detaliate pentru ucenici. Haideți să mai vedem și această lecție scurtă, versetele 20 și 21, pentru ucenici. Observați, fariseii au întrebat, Domnul Iisus Hristos a predicat despre faptul că împărăția lui Dumnezeu era la îndemână, nu? Ioan Botezătorul a predicat despre împărăția lui Dumnezeu. Ei, ca și evrei, credeau că va veni Mesia, că Mesia îi va scăpa de sub autoritatea romană și va instaura împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Observați, exista această așteptare și întrebarea lor nu era dacă, ci când. Da? Când va veni împărăția lui Dumnezeu. Și este interesant, Domnul Iisus Hristos le răspunde fariseilor, au fost deja învățători în care el a făcut referire la faptul că această împărăție va fi amânată datorită faptului că ei îl respingeau pe Mesia, îl respingeau pe Domnul Iisus Hristos, dar le zice, împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel încât să izbească privirile, nu se va zice, uite-o aici, uite-o acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Acum se pune întrebarea, ce vrea să spun aici cu acest înăuntrul vostru? Este o expresie care poate să însemne și între voi sau în mijlocul vostru. Dar expresia asta înăuntru vostru unde ne duce? La interior. Acum Asta este o învățătură care favorizează foarte mult, îi favorizează pe cei care spun că împărăția lui Dumnezeu este doar o împărăție spirituală. Nu amileniștii, da? Nu cred că va exista o împărăție pe pământ de 1000 de ani, o împărăție fizică în care Domnul Iisus Hristos să stea pe tronul lui David. Da? Împărăția pentru mulți este doar ceva spiritual. Dacă e ceva spiritual, atunci teoretic ar putea să însemne chestia asta că înăuntru nostru, înăuntru persoanei. Numai că dacă ne uităm în Vechiul Testament, în mod consecvent și constant, împărăția cum este descrisă? Ca o împărăție fizică, nu una spirituală. O împărăție fizică pe pământ. Și asta era ceea ce așteptau ei, da? Și despre asta vorbește, dar niciunde, dacă îmi spuneți vreun verset sau vreo referință alta decât asta, unde împărăția ar fi descrisă ca fiind ceva care este în cel credincios. Nu există așa ceva în Scriptură. Și mai mult decât atât, gândiți-vă că zice aici, este înăuntru vostru și cui se adresează? Fariseilor. Adică, ălora care îl respingeau pe Domnul Iisus Hristos. Cum putea fi împărăția lui Hristos înăuntrul celor care îl respingeau pe Hristos? Nu? Și pe Mesia. Da? Așa. În mijlocul vostru, da, între voi și era între ei, de ce? Pentru că era împăratul acolo. Deci, cu alte cuvinte, le spune fariseilor, n-aveți ce să vă așteptați toată această învățătură, le spune lor, voi așteptați împărăția și așteptați niște semne sau nu știu ce înainte de venirea ei. Scriptura și învățăturile Domnului Iisus Hristos spun că înainte de venirea împărăției va veni Mesia și venirea lui Mesia este însoțită de semne și de... Dar el zice, în ce privește împărăția și acum, da, nu trebuie să vă așteptați la nu știu ce semne, pentru că împărăția este deja în mijlocul vostru, prin prezența împăratului, a Domnului Iisus Hristos, da? Doar că ea nu va fi instaurată cum vor vedea datorită faptului că îl vor respinge pe Mesia. Așadar, cred că asta este o interpretare corectă a acestui pasaj și care este în conformitate cu învățăturile, restul învățăturilor Scripturii. Și apoi de la versetul 22, sigur, avem niște explicații pe care Domnul Iisus Hristos le dă ucenicilor, dar ne vom uita, observați, de acele explicații vor ține de venirea Fiului Omului, de a doua sa venire, da? Și ne vom uita pe îndelete la aceasta data viitoare. Haideți să mulțumim acum Domnului și să păstrăm în mintea și în inima noastră ce acțiuni, ce atitudini așteaptă Domnul de la noi, ca și copii ai Săi, ca și slujitori ai Săi. Și Domnul să ne ajute să ne modelăm după aceste așteptări. Să lăsăm pe El, de fapt, să ne modeleze.